Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien kalbėsime apie tai, kiek galima uždirbti iš e-sporto. Pietų Korėja sparčiausiai ir efektyviausiai plėtoja šį sportą, taip pat prisijungė ir Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija. Jis ne tik sutraukė didžiulius gerbėjų būrius, o ir uždirba. Jungtinių valstijų universitetai pradėjo dalinti stipendijas studentams, kad šie po paskaitų žaistų kompiuterinius žaidimus. Stipendijos visai nieko, jos tokios vidutiniam žaidėjui skirta $4,800 per metus, kai kuriems apmoka pusę mokslo kainos, o tai gali siekti ir kelias dešimtis tūkstančių. Taigi kokios elektroninio sporto galimybės Lietuvoje kalbame su Simona Dailidonyte. Ji yra žaidimų kultūros konvento Game On projektų vadovė ir Baltijos šalių e-sporto lygos vystytoja. Labą dieną.
Sveiki.
Tai šiek tiek taip tokių faktų pabėriau. Ar gali e-sportas ateityje tapti tokia sporto šaka, kaip pavyzdžiui krepšinis, galbūt net ir olimpinė?
Žinoma, gali, viskas yra įmanoma, viskas yra iš esmės priklauso nuo to, kaip tas žiūrovas, kuris tą informaciją vartoja, priema taip pas save, nes tarkim krepšinis Lietuvoje tai yra labai jau įprastas ir tai yra susiformavusi tradicija. Kompiuteriniai žaidimai ir sportas tuo tarpu mums yra dar šiek tiek svetimas ir dar netrastas dalykas, bet po truputį tą atradinėjame.
Dar keli įdomus faktai, manau, kad verta išgirsti. 51% Jungtinių valstijų studentų mano, kad ateityje galėtų tapti profesionaliais e-sportininkais ir iš to uždirbti. Taip pat League of Legends čempionatas 2018 metais sutraukė daugiau žiūrovų nei Super Bowl finalai, tai čia regbio, ir studentų lygos, krepšinio studentų lygos finalo ketvirtas kartu sudėjus. Tai populiarumas iš tikrųjų toks didelis pasaulyje, o pas mus kaip?
Mato, tas populiarumas irgi, vėlgi, tas yra vienas dalykas, tai yra žaidimai, kitas yra sportas. Sportas yra toks, kas liečia visas tas transliacijas vis tiek, tai yra tu kuri pramoga žiūrovui, tu investuoji tai, ką jis pamatytų įdomaus. Kur kalbant apie League of Legends pasaulio jau čempionato finalus, tai jie, tarkim, 2018 metais, jeigu neklistu, tai vyko Bird's Nest stadione ir tarkim buvo padarytas, kad drakonas nusileidžia ir tai yra padaryta projekcija ir tu matai tai per ekranus ir automatiškai tau ta transliacija yra įdomu žiūrėti, tai visur yra kuriama ta pramoga, kad žiūrovą įtrauktų, tai vat per tokias pramogas, kadangi apskritai žaidimai, jie yra grafiškai labai turtingi, tai galima iš tikrųjų sugalvoti labai skirtingų projekcijų ir ypač dabar aukščiausiose lygose, kas liečia transliacijas 3D labai populiarėja ir žiūrovui tai yra įdomu ir geras, tu gali pasijausti viduje žaidime. Kinijoje netgi vienam čempionate buvo, kad League of Legends turi žemėlą, apie kuris vadinasi Summoner's Riftas, tai yra didžiulis, iš esmės, miškas, sakykim taip, tai buvo netgi visas jisai atkurtas, gigantiškas. Tai vat, visokių tokių pramogų yra prigalvojama ir automatiškai tai labai patraukia dėmesį.
Čia jeigu kam kyla klausimas, kodėl tie žmonės žiūri, kaip kiti žaidžia, ne?
Taip.
Yra šou daromas. Mūsų Baltijos regionas turi bendrą turnyrą, kaip mūsų regionas atrodo pasaulio e-sporte?
Lyginti su pasauliu mūsų yra gan sudėtinga, vien paėmus, nu, tarkim, kaip pavyzdį, jeigu Azijos šalyse tuo metu, kai mes kovojame dėl nepriklausomybės atgavimo, tuo metu ten jau vyko e-sportas ir ten jausiai buvo netgi ne pirminėse stadijose, pas mus tuo metu dar iš viso nebuvo tie kompiuteriniai žaidimai toks artimas dalykas ir nu, buvo labai labai tolimas apie sportą, dar niekas net nekalbėjo. Tai mūsų regionas iš tikrųjų pastaruosius, jeigu taip žiūrėt, tarkim, 3 metų perspektyvą, jisai auga, jisai neauga šuoliškai, kas irgi yra gerai, nes jeigu iš esmės augimas bus, kad ir lėtesnis, bet stabilus ir tvirtas, tai iš esmės ateity regionai netgi ir yra geriau. Lyginant mūsų kitais regionai šiuo metu situacija nėra tokia, kad galime pasigirti, kad mūsų žaidėjai galėtų žaisti prieš pasaulio stipriausius, bet vėlgi tai yra labai susiję su požiūriu šitame regione, nes turbūt Azijoje ar to pačioje, tarkim, vakarų Europos kitose šalyse rečiau pasitaiko, tarkim, atvejai, kai teveliai nepalaiko savo vaikų.
Bet irgi būna.
Būna, atveju, žinom.
Kol vaikas milijoną nelaimė, irgi kritikuoja tėvai.
Jo, tai visko būna, bet Lietuvoje šituo atveju kadangi su Lietuva visgi dažniausiai susiduriam ir labiausiai čia matom tą situaciją, tai nu būna tokių situacijų ir kai labiau bandai pateikti, kad esportas tai nu, nėra blogybė, bet irgi yra ateities specialybė. Tai vat, su šitu iš esmės ko, labai priklauso nuo to, kaip visa aplinka ir, vis, ir bendruomenė palaiko. Tai.
O tai tėvai dėl ko nerimauja? Dėl sveikatos vaikų daugiausiai?
Na, iš esmės taip, tu atini pas gydytą dažniausiai, o tai žaidžia kompiuterinius žaidimus, tai susikūprinės bus, tai akis prastos ir taip toliau. Tai vis... Ir čia irgi dar yra va, toks jau čia labiau psichologinis aspektas atsiranda. Labai paprasta daugeliui yra kaltinti kompiuterinius žaidimus, va, tai jis visą dieną žaidžia ir neskiria mums dėmesio. Bet labai dažnai irgi ir dabar pastebima, kad tėveliai, jeigu vaikas ir jų net ir mažesnysis reikalauja dėmesio, duoda jiems planšetę arba telefoną ir nu, eik žaisti.
Taip.
Bet jau va, čia ir atsiranda tos apraiškos, kai tėveliai nesidomi kartais, ką tas vaikas žaidžia, tada ima nebesuprasti, atsiranda ta tokia jau praraja, sakykime, to bendravimo, kur jau viena ir kita pusė nebesupranta vienas kito. Ir va, dėl to ir atsiranda jau tas tėvelių neigiamas, tarkim, požiūris į vaikus, ką jie čia daro.
Tai iš esmės bendravimo, komunikacijos trūkumas, kartų skirtumai, taip. Kaip ir visur, net taip. Nereikia e-sporto. Tai, bet kalbant apie sveikatą, žaidėjų irgi radau tokią statistiką, kad dažniausiai sutrikimai sveikatos yra akių nuovargis, tada antroje vietoje nugaros ir kaklos skausmai, trečioje vietoje, jeigu neklystu, riešo traumos dėl žaidimo. Tai nesveika yra.
Kaip ir bet kas turbūt yra nesveika, knyga po susilengus skaityti irgi yra nesveika, tai viską reikia, iš esmės visur yra svarbiausia balansas, ta prasme, jeigu tu žaisi į dieną po 12 valandų, neturėsi jokio, iš esmės, stabilaus nei miego, nei sporto, nei valgymo ritmo, tai bet kokia veikla gali pradėti kenkti, tai lygiai tas pats su kompiuteriniais žaidimais ar su e-sportu, ta prasme, komandos jau, kas yra išsivyščiusios į profesionalias komandas, tai jau žaidėjai tada jau turi ir psichologus ir trenerius ir mitybos specialistus, nes visgi tai yra svalbu, tai irgi yra atletas, tai nėra šiaip žaidėjas, irgi tai yra atletas, vadinkim taip, tai kaip ir bet kuriam atletui irgi yra svarbu turėti kažkokią tai programą ir jos laikyti.
Kai vyksta turnyrai, kiek laiko sportininkai žaidžia žaidimą, kad laimėtų, na kiek laiko, kiek valandų reikia praleisti?
Labai priklauso nuo formato. Jeigu kalbant apie turnyrą, tai vėlgi lygos ir turnyrai yra skirtingas dalykas. Jeigu tai yra lyga, tu kopi ten jie, kuo aukščiau, tai lygos turi vieną formatą.
Tai kaip ir krepšinė LKL ir paskui, tarkim, čempionatai pasaulio.
Taip, tai labai skirtingų yra, kaip ir bet kuriam sportui yra skirtingų formatų. Ir iš esmės, sporto formatai nėra labai jau skirtingi nuo įprasto sporto. Tai jeigu daugeliu žinoma kaip grupės, tai jos egzistuoja ir sporte. Jeigu tai yra paprastos atkrintamosios, viskas egzistuoja ir esportas.
Na, bet gali, tarkim, 14 valandų trukt žaidimas, 4, kiek?
Ne, priklauso irgi nuo žaidimo, tarkim, League of Legends vidutiniškai, tarkim, trunka nu, tarp 20-30 minučių, būna, kad iki 40 minučių, tarkim, finalai pas mus vat, vyks, tai bus iš 5 žaidimų, kas pirmas laimės. Ir tie, iš esmės, kas 3 žaidimus pirmas laimės. Tai tokiu atveju jie žaidžiami iš eilės, ne taip, kad skirtingom dienom per tą pačią dieną. Tai kai kur yra serija, kad iš vieno žaidimo, tai labai, iš esmės, priklauso. Tarkim, yra žaidimas StarCraft, tai jis yra daug trumpesnis. Tai jie jau žaidžia, tarkim, serijoje, kas daugiausiai, kas 7 surinks pergalės. Tai labai priklauso nuo žaidimų, nes tų žaidimų irgi yra tikrai labai įvairių, žanrų yra įvairių.
Tikrai taip. Ir kalbant apie Baltijos turnyrą, apie Geimono turnyrą, tarpusavyje žaidžia Lietuvos, Latvijos, Estijos komandos. Kodėl, pavyzdžiui, nėra užsienio komandų, tarkim, kad ir iš Pietų Korėjos, jeigu tai iš visi manoma prisikviesti?
Konkrečiai Baltijos šalių sporto lygos formatas yra tas, kad mes esam kaip regionas ir organizuojam regionui lygą ir tos lygos nugalėtojas keliauja jau žaisti į Europos turnyrą. Šiuo atveju, jeigu League of Legends paim tokį kaip pavyzdį daugiausiai apie jį kalbam, tai Riot Games organizuoja European Masters, tai yra Europos regioninių lygų turnyras. Iš esmės, iš kiekvieno regiono yra surenkami nugalėtojai ir jie tarpusavį kovoja ir aiškinasi, kas yra iš esmės geriausias.
Dėl to nėra prasmės čia kviesti iš kart kažko, tiesiog išsirenki iš savo regiono geriausią ir siunti į didesnę lygą.
Taip, nes nu, iš esmės, jeigu paėmus iš tos pačios, tarkim, Lietuvos, paims stipriausią komandą ir iš Pietų Korejos paims stipriausią komandą, gal ne visada būtų tikslinga taip žaisti. Geriau yra iš esmės kopti, atrinkti geriausias komandas, kad jos tarpusavį susikaus, nes visgi, jeigu kaunasi dvi panašaus lygio komandos, visai kitoks yra ir visai kitokia patirtis yra žiūrovui visą tai stebėti. Tai, bet irgi yra ir tų tarptautinių turnyrų, kur vyksta tas pats League of Legends pasaulio čempionatas, tai ten jau susitinka pasaulio geriausios komandos, kurios jau išsiaiškina per įvairius mažesnius turnyrus ir mažesnės lygas.
Pati kaip rinka, Baltijos šalys sudaro maždaug 6 milijonus gyventojų. Ar tai yra patraukli rinka tokiems kūrėjams kaip Riot Games, pavyzdžiui?
Na, jiem iš esmės yra patrauklus kiekvienas regionas iš tos pusės, kad nu, vystimasis turi vykti jiem visur. Jiem yra tikslinga, kad jis būtų visur, o ne kad vienoje šalyje įsivystėsi sportas, kitoje ne. Tai jiem tas stabilumas ir stabilus kilimas yra svarbus. Tai jiem, žinoma, yra įdomu, mes visada esam tiesioginiam su jais kontakte. Nėra taip, kad darykit mus paliko ir ne. Visada yra vyksta pastovus bendravimas, viskas vyksta tiek su Prancūzija, taip pat bendrauja tiek su mumis. Tai jiems yra įdomu. Jie domisi, jiem netgi yra dar įdomiau, nes čia yra nu, dar
naujas laukas.
Dar naujas laukas, dar tiek daug nekalbėta, tai net ir komentatoriams yra įdomu ir jie net nori ir kartais net prašosi, kad vat, noriu jūsų regione pasidomėti juo daugiau, nes gal yra tikrai netrastų talentų dar.
Ir Baltijos šalys ir tarpusavyje irgi lyginasi, pasakykit, kad Lietuva geresnė už Estiją šiai.
Jeigu taip sprendžiant iš perspektyvos, kas vyko su Baltijos šalių sporto lyga, tai šiuo metu lietuviai yra surinkę daugiausiai prizinių pirmų vietų, bet labai visada norisi pamatyti ir estų finaluose, ir latvių finaluose, žinoma, o šį savaitgalį turėsime finalus, tai žais abi lietuvių komandos.
Lietuviai tarpusavį kausis dėl patikimo į aukštesnę lygą.
Taip.
Ir kalbant apie investicijas, Žalgirio direktorius Paulius Motiejūnas tokia svajonių ambicija iškėlęs yra, kad ateityje jų e-sporto komanda galėtų finansuoti, pavyzdžiui, krepšinio klubą, nes e-sporte pinigai yra daug didesni. Kaip jūs manote, ar tai įmanoma yra Lietuvoje?
Yra viskas įmanoma, iš esmės, kas liečia komandas ir apskritai sportą, tai statistika yra tokia, kad daugiausiai įplaukų ir finansų sugeneruoja vis dėl to rėmimai. Tai iš esmės, jeigu ateina rėmėjai su didelėm investicijom, tai nu, vat, jie jas ir atneša tiesiogiai. Tai viskas yra įmanoma, jeigu Žalgiris pritrauks milijoninės investicijas, tai tikrai gali išlaikyti ir krepšinio klubą.
Jūs kalbate apie talentus ir štai pavyzdžiui, britai, amerikiečiai, pietų korejiečiai tikrai daug pasiekė, laimi tuos pasaulinius turnyrus, Fortnite'o pavyzdžiui buvo, ar ne, britas ir amerikietis. Ką jie daro tokio, kad jų paaugliai pasiekia tiek daug?
Vienas dalykas tai yra kultūrinis, kaip ir jau minėjau, skirtumas pas juos, tai nu, yra gan įprasta ir
tiesiog tai yra išseniau žaista.
Tai yra skatinama, kai kurių netgi tevelių, kad vat, tarkim, eitų žaisti ir vis dėlto ten yra gyventojų x kartų daugiau. Jeigu iš jų iškyla ten viena kita žvaigždė, bet jie turi pasirinkimo tarp nu, dešimčių šimtų milijonų, pas mus yra per visą regioną 6 milijonai, tai mes tos talentukus nu, bandom kažkaip vis, kad jie vystytųsi ir auktų, bet iš tokių didžiųjų šalių jie tiesiog dažniau matomi, nes jų tiesiog yra ir koncentracija daug didesnė.
O sportininko potencialas, iš ko susideda tas talentas, ką tai reiškia? Jis turi strategiškai gerai mąstyti, pagal ką jūs žiūrit?
Iš esmės irgi priklauso nuo kiekvienos disciplinos, nes yra tarkim, viena disciplina, tarkim, kur tu žaidi ir komandoje, tai jau komandoje atsiranda, kad ir komunikacija yra be galo svarbus dalykas, jeigu žaidėjai tarpusavį nesikalbės, kad ir kokie jie bus stiprus pavieniui, jeigu jie susirungs prieš komandą, kuri irgi yra ir pavieniui stipri ir stipri komunikacijoje, na, jau tada nesigaus, nes tu turi strategiją vis tiek dėliotis. Jeigu yra žaidėjas jau vienas prieš vieną, ateina, tada jau automatiškai žaidimas yra labiau, kad tu turi logiškai irgi kaip oponentą apeiti. Tai iš esmės svarbiausia yra pastovus darbas ties to, kaip ir bet kuris
treniruotės darbas, kaip bet kuri
karjera, stabiliai dirbti ties tuo, pastoviai nuolatos ir su tam tikru tikslu ir užsidegimu ir tada viskas ir įvyksta.
O ar tiesa, kad jaunesni žaidėjai geresnius rezultatus rodo, kad su amžiumi tas produktyvumas, efektyvumas mažėja?
Na, visgi žaidimuose daugelyje yra reikalinga reakcija. Tarkim, jeigu paimkim Counter-Strike, tai yra pirmos men šaudyklė, tai tau yra svarbu pamatyti priešininką laiku. Bet viskas irgi yra treniruojama, tai niekada negali lyginti 14 mečių su 30, tarkim, mečių, nes jie yra nelygus vienas kitam, nes vienas 30 metis gali būti daug stipresnis už tą 14 metį. Tai yra šitas faktorius, jeigu, sakykime, iš tos reakcijos pusės jau tiesiog kažkokio tai gal papildomo reikia, tada papildomos treniruotės ar panašiai, vis dėlto jaunas organizmas jis yra daug labiau imlesnis, labiau pasiduoda visiem galimiem patobulinimam ir galimiem
manipuliacijom, treniruotėm, ar ne, kaip ir paprastam sportui, tradiciniam,
taip,
ar ne?
Taip.
Ir kalbant apie pinigus ir pasiekimus, štai kaip ir minėjau anksčiau, jau neseniai vyko Fortnite turnyras, Britas užėmė antrąją vietą, jam 15 metų, jis laimėjo milijoną, amerikietis 16 metų, pirmą vietą 3 milijonus. Pats Fortnite'as yra online žaidimas ir jis yra nemokamas. Taip. Iš kur tada tokie pinigai šitam sporte?
Iš esmės, skirtingai naudoja kai kurie žaidimų kūrėjai, tai tas pats, tarkim, Fortnite'as, iš esmės, kai kurie pinigėliai yra surenkami tiesiog, tarkim, žaidėjai viduje žaidimo, perka tam tikrus, vadinkim, pasus, sakykim, taip išsiverčia tam tikrus kaip ir bilietus ir, tarkim, dalis tos sumos nueina į prizinį fondą. Tai šiuo atveju Dota 2 taip sukaupė 30 milijonų prizinį fondą. Aišku, investuoja patys ir žaidimų kūrėjai, bet labai investuoja daug ir žiūrovai, jie perka specialų patinkim tai biletą, žiūrovo tokį kaip biletą online ir jie ten gauna už tai papildomus aksesuarus konkrečiai susiję su tuo.
Kai jau patys žaidžia.
Su tuo čempionato taip susiję aksesuarus, tai tematika, jau ten tavo herojai turi tam tikrus, vadinkim, skinus apvalkalus. Tai va taip irgi kartais ir patys žiūrovai visą tą prizinį fondą prideda. Kai kur yra tiesiog žaidimų, kurie jį išskiria, bet tas pelnas konkrečiai žaidimų kuriems tai visgi susigeneruoja per pirkimus irgi žaidimų. Ir per, aišku, remėjai labai didelį dalį irgi.
Kurie irgi reklamuojas, nes auditorija yra milžiniška. Aš kaip ir sakiau, kad Jungtinėse valstijose praėjusiais metais tai sutraukė daug daugiau negu Super Bowl'as ir studentų krepšinio lygos finalo ketvirtas. Na ir e-sporto arenos Lietuvoje statyba. Ar įmanoma, nes štai pasižiūrėjau, kad pietų korejiečiai jau turi tokias kelias. Viena žinomiausių yra Nexon, dar statysia sporto parką ir stadioną jie. Jie gali organizuoti aukščiausio lygio turnyrus ir pritraukti iš viso pasaulio žaidėjus ir žiūrovus. Ar tai įmanoma Lietuvoje?
Kaip ir minėjau, viskas.
Viskas įmanoma, bet ko reikia tada?
Ko reikia, iš esmės, Po truputį irgi viskas vystosi, bet čia visgi mes galime pastatyti tą areną ir ją turėti, bet visada yra klausimas, ar jai jau yra reikiamybė. Nes visgi pas mus toks dalykas, kaip tarkim, kad ir e-sporto vadybininkas, jis dar nėra toks kaip dažnas egzistuojantis dalykas, tai to irgi personalo tų visų žmonių atsiranda ir visgi, kad tom arenom reikia resurso, reikia žmonių, kurie galėtų ties to dirbti. To resurso pas mus dar nėra tiek jau daug, mes irgi, tarkim, kad ir dirbam su video kompanijom, dar jom visada labai turi paaiškinti, kaip tai tą daryti, nes tai skiriasi nuo tiesiog televizinio formato, tarkim, ką tu filmuoji. Tai aš manau, kad šiuo metu, vat šiai dienai mum arenos tokios kaip konkrečiai sporto dedikuotos dar nereikia, tai tikrai yra galimybė turėti ateityje, bet kaip aš ir minėjau, geriau aukti, kad ir lėčiau, bet stabiliau, negu išsikelti iš karto arenas, bet su tuo ir sustotų.
Galbūt stabilumas yra susijęs ir su universitetais. Jungtinių valstijų universitetai skiria stipendijas. Studentams ir jūs pati programavimą esat baigusi Kauno technologijos universitete.
Nebaigusi dar.
Tai ar jūs priimtumėte tokį pasiūlymą, jeigu jums mokėtų stipendiją žaisti po paskaitų e-sporto žaidimus?
Manau, tikrai taip. Kaip ir mokamos yra stipendijos krepšinį žaisti po paskaitų, tai lygiai tas pats yra su e-sportu. Ir tai yra labai sveikinta, nes tai parodo, kad nu, jeigu tu ateini pas dėstyti, tai sakai, aš žaidžiau, va, tarkim, su universiteto rinktinė krepšinį, tai va, čia išlieka klausimas, kaip sureaguotų dėstytojas, jeigu nu, aš žaidžiau kompiuterinius žaidimus. Tai kad tai atsiranda universitetuose yra labai sveikintina ir tikrai yra labai puiku, kad žiūrimo ne tik į tradicinį sportą, bet jau atrandamas yra sportas, kaip irgi sportas.
Lietuvoje irgi žiūrima į tai universitetuose ar dar neįtin?
Lietuvoje kol kas tokių kaip lygų universitetų nelabai kūrėsi, labiau studentų atstovybės tarpusavį kūrėsi, tarkim, turnyrus, bet tokios kaip universitetų lygos ar stipendijų dar nelabai yra.
Na ir galiausiai Lietuvos žaidėjai, tie, kurie daugiausiai pasiekia, ar galite pasakyti, kiek jie uždirba?
Tai yra konfidencialus iš esmės dalykas, tai net ir pati nežinau
šito. Bet priziniai fondai kažkokie vis tiek yra, tarkim, laimėtojas Geimono kiek gauna?
Jo, priziniai fondai egzistuoja, tai šį savaitgalį, tarkim, pirma vieta bendrai pasidalina 1500, tarkim, eurų. Tai jie čia jau irgi priklauso nuo organizacijos, kaip jie ten visą tą dalinas, nes tai irgi priklauso nuo sutarčių, ar priziniai fondai atitenka žaidėjo, ar nueina į organizaciją, ar organizacija moka algą. Tai yra labai irgi sutartinis klausimas, nes vienur yra netgi kai kuriuose lygose, kurios turi frančizę, kad, tarkim, tu galėtum joje būti, turi susimokėti tam tikrą pinigų sumą, tai jos netgi apsibrėžia, kiek kokia turi būti žaidėjo alga ir jau pagal tai irgi viskas vyksta. Tai čia yra labai sutartinis klausimas su organizacija, kuriai priklauso komanda ir su pačiais žaidėjais. Tai taip pat atsakyti, kiek jie uždirba.
Samdomi irgi sportai.
Samdomi irgi taip.
Ačiū Jums, Simona, kad atvykot pas mus.
Dėkoju Jums.
Kalbėjome su žaidimų kultūros konvento Game On projektų vadove ir Baltijos šalių e-sporto lygos vystytoje Simona Dailidonytė apie e-sportą, kokie pinigai čia, kokios perspektyvos ir kaip atrodo Baltijos šalys pasaulyje, lyginant su kitomis šalimis. Ačiū, kad klausėte. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Primenu, kad įrašą galite rasti žiniųradijas.lt. Iki.